Ostiraletik behin egingo dugun bezala astean zehar egondako kontuei errepaso kritiko bat emango diegu eta horretarako ba hilean behin gurean izango den Maite Zabalza daukagu telefonoaren bestaldean prest. Arratsaldeon Maite.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan ba aste honek eman dituenak ekarriko dituzu gurera, gai batzuk proposatu dituzu eta asteko azaroaren 25aren arira badituzu kontua gurera ekartzeko, ezta?
Ba, bai, ala da. Ba, protzentzuta pixkat, bi hartan azaroko eta bostean violentzia matxistaren kontrako nazioarteko eguna dela, ba, bueno, kontu pare bat komentatu nahi nituen. Bueno, mundu mailako gaitzoni aurre iteko tresna guztiak gutxi dira, baina egia da, borroka honek ematen duenez, iraungo duela denboran bere goladatxoa, zoritxarrez, uste dut oso importantea dela enfokeak eta aritzeko moduak berrasmatzea, eta bai, horretan kreatiboak izatea, tensio hori mantentzeko eta borroka horrek bere lekua izan dezala, eh? Orduan, horren agira horrekoan irakurri nuen nire arreta erabat deitu zuen elkarrizketa bat, Abeter Man, gizon hobeago bat dokumentalaren egilearekin, Atillakanekin. Orduan, kontatuko dut pixkat bere historia kokatzeko, eta Atillak bere bikotea ezagutu zuen Otaboko Institutuan 16 urte zituelarik, elkarrekin segituan jarri ziren bizitzera, eta momentu horretan hasiko da Atillarentzat, bueno, infernu, erabateko infernu bat. Bi urtez, era guztietako violentziak pairatu zituen Atillak alde guztietatik, eta momentu batean indarra bildu eta ies egitea lortzen du. Berak kontatzen du, hortik aurrera, bere bizitzara bat markatua egon dela bi urte hauetan jasotako violentzia dela eta amets gaiztoak, beldurra, antxietateak eta bar. Hiri berdinean bizitzilarik, tartean noiz topo egiten zuten, biak kaletik. Eta, bueno, elkarrizketa tensoak eta laburrak izaten zituzten, eta listo. Baina egun batean zerbait aldatu egiten da, eta maltratadorea edo violentzia, bere kontra violentziak eragin zuenak, kase bat hartzera gonbidatu zuen. Atillak dio, hasiera batean, bueno, erabat harrituta geratu zela, baina onartu zuela kase. Eta kase hartzen zeudela, Steve, ala deitzen da, bere bikote horiek, barkamena eskatu zion, sentitzen zuela esan zien, eta negar batean aritu zen esanez, bueno, ba, bihotez benetan sentitzen zuela, eta bar. Momentu honetan, Atillak sentitzen du zerbait atatzen dela bere barruan, eta ulertzen du Stifet bere kontrako, egindako bere violentzia horrek ere, bere gan, gizonaren gan, ondorio larriak izan zituela, ez? Orduan, bueno, horrekin beste enfoke bat ekartzen du, ez? Bueno, momentu horretan dokumentala egitea proposatzen dio, emakumeak berari, aurrera egiten dute, eta, bueno, Nueva Yorken estrenatu zuten aurrekoan, eta nik ez dut dokumentala baloratuko, ez zin dudalako oraindik ikusi, baina elkarrizketan ikusten da, irakurritako elkarrizketan ikusten da, aldaketa sakon bat suposatu duela Atillaren gan dokumentala egin izana, eta bere maltratadorearekin eseri izana elkarrizketa bat izatera. Eta, bueno, ez ditut bere ide guztiak honek herriko asko zirelako, baina benetan batzuk izan ziren niretzat interesgarriak eta ala, buruan igeri egiten geratzen zaizkizun horietakoak.
Beste enfoke bat, bai.
Bai, hori da, erabat. Orduan, Atillaren hitzetan bada garaia beste imina eman dioten pertsonek bere gain hartzeko dagozkien ardura horiek, berak zetzen du berantzat oso baliogarria izan zela, berari ulertaraztea ze punturinako mina eman zion, bai ez bakarrik bi urte horietan baizik eta gerora berak bizi izan dituen lehenetatu dudan beldurrak, antxietateak, ametzaizuak eta bar. Oso liberadorea izan zela berentzat berak hori entzutea. Eta gero horrekin oso lotuta ere, sanazioaren inguruan ere, esaten du, badela garaia ja violentzia sufritu duten pertsonek justizia, segurtasuna eta zauriak sendatzeko bide gehiago izan ditzaten. Eta agian, violentziaren bidez bidea eman dioten pertsona horietatik etor daitezkeela beste bide batzuk, ez? Orduan bien foke horiek irutuztizkian benetan berritzaileak eta, bueno, apurtzaileak. Gero berak ere aipatzen du violentzia oso esplizitua pairatu zuela berak, baina badaudela beste invisibleagoak diren batzuk. Mm-hmm. Eta da esaten du agian, igual, bikotekidearekin eztabaida bat irabazi nahi izate horren atzean ere egon daitekela tratu txarra, ez? Eta honekin ere dutzen dut, bueno, Euskal Herriko Bilgune Feministak biharko proposatzen duen edo kaleratuko duen irakurketa honen inguruan dela, ez da? Ikusten ez den violentzia horretan, hurbileko harremanetan ematen dena.
Astelenean, astelenean egon ginen beraiekin hitz egiten eta ibili ginen hitz egiten izebergaren paralelismoa erabilita ur azpian mm-hmm. dauden violentziak eta bistan dauden violentzien desberdintasunak, bai.
Begira, ma, borrekin dut, bikaina eta biarre okeroz banago, baute asmoa kaleratzeko, publikatzeko, honen inguruko hausnarketa, mm-hmm. bat, beraz, libeintzat, hausnarketa horren zain, geratzen naiz, mm-hmm. eta baita ere dokumental, abeterman dokumental honen zain, aberre, enfoke berriak ekartzen dituen, mm-hmm. honetara. Bai. Eta, bueno, aipatzeko ere, ez dakite, zaila da violentzia, emakumeen kontrako violentzia, eti buruz hitz egitea, eta Iruñako, San Ferminetako putzaketa eguruz, ez arraza epatzea, eta ez nuen gehiegi aipatu nahi, edurustatu nahi, ze oso mediatikoa izaten ari da, oso gogorra izaten ari da, eta, bueno, ez nuen horrena bereziki horregatik ekarri nahi, baina, bueno, ez dut aipamen bat merezi duela, ikustea edo aipatzea ze violentzia den jakina bortxaketa bat jasotzea, eta ze violentzia egon daiteke hori salatzerako bidean, judizialean, gizartean, eta bar, iruditzen zait benetan larria.
Gogoraraziko ditugu gero ere biharko deituta dauden manifestazioak, Euskal Herriko Mugimendu Feministak hiriburu guztietan deitu dituelako manifestazioak, eta honetaz gain beste gai batzuk ere ekarriko dizkiguzu gaurkoa, Maite, izan ere abenduak 9ko Pariseko manifestazioaren inguruan ere hitz egingo diguzu.
Bai, ala da, datorren abenduak 9erako hori bake artizabok dituta haute manifestazio bat orain presoak lelotean, apirilean eta desarmearen urrengo urratsa bezala uler daitekena eta gatazkaren konponbidearen edo gatazken ondorion konponbidearen norabide horretan edo plano horretan beste hito bat bezala ikus daitekena.
Beste mugarri bat bezala markatzen dute, bai.
Hori da. Ekimen honek babes luze eta zabala jaso du Euskal Herrian eremu oso ezberdinetan hitzetatik ezagutu zenetik ekimena eta garo hartze bitarte honetan ere asteazkenean pausu bat emantzen haratago babes hauei dagokionean eta jakin genuen Pariseko udaletxeko zinegotzi batek ekologista den Jerome Glazer ez dakita oskartzen hain zuzen Pariseko plenoan mozio bat hartu zuela Euskal Herriko bake prozesua eta benduak bederatziko manifestazioa babesten zuena eta hau betezun hartu izan zela. Ni desalogo ez ustean harrapatu ninduen berriak, oso berri hona dela iruditzen zait, eta uste dute babes txanguratsua dela, eta bueno, benetan Frantzia Estatuan zenbait mugimendu ematen ari direla konpontze aldera, ea kontagiosoa den, eta beste alde batzutera mugatzen den. Eta espero dezagun manifestazio erraldoia izatea, baina, bueno, ezin dugu astu ere, ekimen erraldoia hauek ekimen txikien gainean eraikitzen dira, ezta? Eta uste dut benetan, azken urte luze honetan, presoen eta ieslarien gaian, aurrera urrats handiak eman direla, ez? Gai agendan kokatu da, mobilizazio eta ekimen ugari gondira, urtarrileko Bilboko manifestazioa dela, kalera dinamika, aurtengo atortxurrok jaialdi erraldoia izan zela, motxilaren umeak dokumentala, ieslarien ere moan ere mugimendua egon da, eta aurrekoan irakurtzen nuen euntik gora izan direla Euskal Herria bultatu al izan direnak, eta bitartean ere kolektiboa ez da geldirik egon, kaderatut uste bera ausnarketak, bera erabakiak, beraz, bueno, espero dezagun kolofoi ederra izatea urte oparo honetara abenduak 9ko.
Gu ere joango gara abenduak 9 hurbiltzen doan heinean horren inguruan dauden kontuak gurera ekartzen. Eta horretaz gain, aste honetan zehar jakin dugun beste albisteetako bat izan da, Altsasuko auziari dagokionean epaiketa data zabaldu dutela, ja?
Bai, ala da, ala jakin genuen bereien dako guraso batek Twitter publikatuta eta gerora prentsan irakurri izan dugu eta benetan honetan ere ez nuen luzatu nahi askotan itzen izan dugu honi buruz, baina honetan uste dut gaur egun Euskal Herrian gertatzen ari den gauzarik desproportzionatuenetariko bat dela eta benetan larria dela. Guztiok ezagutzen dugu gertatutakoa, ez dugu berriro kontatuko, baina benetan kasu honetuen desproportzionaltasunaren justizia maila da benetan herri bezala erantzuteko, eta gainera uste dut herri bezala erantzuten ari garela. Bai. Ez dut uste asko izango direnek Euskal Herri honetan begionez ikusten dutenak altasun gertatutakoa. Ez luego somatzen dut demo ezberdinetako jendearekin hitz egiten erabat politikatik kanpo dagoena edo ideologia oso ezberdinetako jendearekin hitz egiterakoan somatzen dut injustizia oso perceptiblea dela guztien begietara.
Bai Euskal Herrien eta bai Euskal Herritik kanpo ere elkartasun keinu asko iritsi direlako.
Bai, gara da, espero dezagun ba elkartasun oie guztiak eta herri honek egiten ari duen lan guztiak bere ondorioak izatea laizter eta beraientzate infernua bukadarria.
Maite, amaitzen joateko beste gai bat ere ekarri diguzu, izan ere Nafarroako posaketetan lista bakarraren kontua hitz egin nahi duzu?
Bai. Bueno, bai, Nafarroan historikoki oso polemiko izan den zerrenda bakarra edo bi zertakoa eta bueno, guretzat euskaldunontzat eta euskaldunon eskubideak defendatzen dugunontzat, benetan garaipen handia izan dela. Nafarroa azken hilabetetan hori pilpilean egonda gaia, aurre ikusten zen oposaketak aterako zirela eta horren inguruan asko mugitzen ari izan da. Orain arte bi zerrenda egon dira, lan eskaintza publikoetarako, euskerakoa eta gaztelanikoa. Eta ez nahastean lan aukerak euskaldunak ziren pertsonentzako murritzagoak ziren. Ezin baitzuten gaztelerako eskaintza horretan parte hartu. Bai? Orduan gaztelerakoek defendatzen dute horrela beraien eskubideak babesten zirela, baina karo euskaldunon ikuspegiera bat ezberdina izan da. Orduan azkenean zerrenda bakarra, ez dakit zertan geratuko den, ze benetan auspoak hartu direla honekin, baina bueno, behintzat bai, berri hon bat.
Ba, Maite, ezakite zerbait azken konturen bat esateko goekin geratu zaren?
Ba ez, zunekin gustora geratu.
Oso ondo, ba, da, bi aste barru, ez barkatu hilabete barru berriro izango zara gurekin, eskerrik asko gaurkoan aste honek eman dutuen kontua gurera ekartzeagatik.
Plazerra, aste burona pasa.
Berdin, urrengor arte.
Bai, agur.
Thank you.